Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាខាំងផ្លូវរថភ្លើងគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានប្រឆាំងការបង្ក្រាបស្នងការខេត្តបាត់ដំបងថាអធិការស្រុកកំរៀងប្រជុំមុខតុលាការក្រោយផ្ទុះករណីពលករឆ្លងដែនពីថៃមិនធ្វើចាត់តឡីសាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពារចំណាត់ការលើសកម្មជនចំពោះសកម្មភាពញុះញង់ដោយប្រៀបធៀបនឹងករណីលោក Donald Trump ទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យចិនផ្តល់ទិន្នន័យទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកទី1ដែលបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទផ្លូវរថភ្លើងរវាងទីក្រុងរ៉ុងគូននិងទីក្រុងមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានក្រុមយោធាពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាមានការបង្ក្រាបឃោឃៅណាមួយទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទោះបីជាមានការដាក់ពង្រាយរដ្ឋពាសដែកនិងទីហ៊ានជាច្រើននៅតាមទីក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួនតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនមកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញរូបភាពក្រុមអ្នកតវ៉ារលទៅបិទផ្លូវរថភ្លើងលើកបដាគាំទ្រចលនាតវ៉ាដោយអហិង្សានិងបានបញ្ឈប់សេវារថភ្លើងរវាងទីក្រុងរ៉ងគូននិងទីក្រុងម៉ូឡាំយ៉ែននៅភាគខាងត្បូងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកថាដោះលែងមេដឹកនាំរបស់ពួកយើងឥឡូវនេះនឹងផ្ដល់អំណាចប្រជាជនមកវិញប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Srenes Beginners បាននិយាយទៅអនុប្រធានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាមធ្យោបាយតាក់ទងដ៏កម្រមួយរវាងរបបយោធានិងពិភពលោកខាងក្រៅដោយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ពីការសន្ទនានោះថាអ្នកស្រី Srenes Beginners បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសិទ្ធិនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវតែគោរពយ៉ាងពេញលេញហើយក្រុមបាតុករមិនត្រូវទទួលរងការសងសឹកនោះទេអ្នកស្រីបានផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាពិភពលោកកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយការឆ្លើយតបតាមទម្រង់ហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយទំនងជានឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងដកស័កអតីតអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅតុលាការក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនេះបើយោងតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងអតីតអធិការស្រុកកំរៀងលោកកឹមពុនលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារនិងដកស័កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយផ្ទុះករណីពលករខ្មែរឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃដោយមិនធ្វើចតឡីសានេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបណ្ដេញចេញនេះធ្វើឡើងក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដោយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនាំមនុស្សឆ្លងព្រំដែនចូលមកកម្ពុជាដោយមិនធ្វើចតឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ននូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Oxford ដែលនេះជាសកម្មភាពមួយនឹងជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងទូទាំងពិភពលោកនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខអង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅហើយនឹងត្រូវបានចែកចាយតាមរយៈគម្រោងវ៉ាក់សាំង COVAX របស់អង្គការ WHO ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមវ៉ាក់សាំងទាំងពីរដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនេះមួយត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca SK Bio នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមួយទៀតគឺផលិតដោយវិទ្យាស្ថាន Serum នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងភាគច្រើននៅក្នុងគម្រោង COVAX ការអនុម័តនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងឡាយពន្យាការអនុម័តការប្រើប្រាស់ពីនិយ័តករក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចូលនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងអង្គការ WHO ចំណាយពេលមិនដល់មួយខែទេក្នុងការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យលើគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះក្នុងគ្រាអាសន្ននាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឥឡូវនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពង្រីកផលិតកម្មបន្ថែមទៀតប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសភានឹងបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដូចគ្នានឹងគណៈកម្មការព្រឹត្តិការណ៍ភារវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីបះបោរដ៏សាហាវនៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រី Pelosi បាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះនឹងស៊ើបអង្កេតនឹងរាយការណ៍អំពីអង្គហេតុនិងមូលហេតុជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករាដែលជាការវាយប្រហារភារវកម្មក្នុងស្រុកមកលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតាក់ទងនឹងការជ្រៀតជ្រែកការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់សហការីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Pelosi បានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាក៏នឹងបង្កើនការចំណាយបន្ថែមដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅវិមានសភាបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចទោសពីការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាលើកទី2ការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីររបស់អាមេរិកទំនងជាកំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់ការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការបះបោរដ៏ប្រឡាយនោះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរបានឲ្យសញ្ញាថាទំនងជាមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនទៀតការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាម្នាក់របស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់មានរ៉ុកកែត3គ្រាប់ធ្លាក់នៅតំបន់ចន្លោះពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងអេប៊ីលនិងមូលដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់ទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែរនោះរ៉ុកកែត2គ្រាប់ធ្លាក់ចំកន្លែងរស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលទាហានអាមេរិកម្នាក់និងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងរបួសដោយសារតែការវាយប្រហារដែលក្រុមមួយឈ្មោះថាអារយ៉ាអាលីយ៉ាអាល់ដាំប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតថ្ងៃនេះនៅក្នុងតំបន់ឃឺឌីស្ថានរបស់អ៊ីរ៉ាក់ភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងទ័ពជីវពលលំអៀងទៅអ៊ីរ៉ង់និងទ័ពអាមេរិកនិងមួយផ្នែកទៀតរវាងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តឃឺឌ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពារចំណាត់ការលើសកម្មជនចំពោះសកម្មភាពញុះញង់ដោយប្រៀបធៀបនឹងករណីលោក Donald Trump ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកជនបរទេសនៅភូមាសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តនិងរត់ប្រហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរត់ប្រហារយោធាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យចិនផ្ដល់ទិន្នន័យទំនុកវារីអគ្គិសនីបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកទី1ដែលបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាពេលខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យ Alien ឬជនបរទេសក្នុងការហៅជនអន្តរប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកយកករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសភាអាមេរិកថាលោកញុះញង់អ្នកគាំទ្រឲ្យបះបោរចូលវិមានសភាអាមេរិកកាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះដោយភ្ជាប់ទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទញុះញង់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើការចាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ហើយបានលើកឡើងករណីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកចោទថាលោកញុះញង់ឲ្យបះបោរនៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីខែមករានេះបើយោងតាមឯកសារស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី46របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរបាយការណ៍15ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានលើកឡើងអំពីការអនុវត្តស្តង់ដារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការរីកលូតលាស់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនលើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទញុះញង់ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរីកលូតលាស់ដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍បានលើកឡើងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចំចំប៉ុន្តែសម្ដៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាញុះញង់រហូតដល់មានកុបកម្មវាយចូលវិមានសភាអាមេរិករបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំធំបានបិទករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យបន្ថែមនៃការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននៅតែបន្តអត្ថាធិប្បាយពីការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការព្យាយាមការពារពលរដ្ឋដែលគោរពច្បាប់ទៅជាការរិះគន់ថាគៀបសង្កត់ក្រុមណាមួយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តការពារការចាប់ប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីបទញុះញង់មិនតាក់ទងនឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្វីនោះទេគឺតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបទអក្រက်នៃការញុះញង់ឲ្យស្អប់និងប្រព្រឹត្តហិង្សាជាមួយចេតនាបង្កហានិភ័យដែលមានចែងក្នុងមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលក្រមអ្នកជំនាញច្បាប់របស់លោកខាងលិចបានជួយតាក់តែងផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធសមាជិកមួយរូបបានថ្លែងថាការអនុវត្តស្តង់ដារ2នេះរដ្ឋាភិបាលសំដៅទៅលើភាពលំអៀងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសមួយចំនួនទៅក្រមរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងចាប់សកម្មជនមួយចំនួន
ដោយសកម្មជនក្រុមអតីតក្រៅច្បាប់ធ្វើខុសច្បាប់ហ្នឹងវាទៅទៅកាន់ជើងថាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិធ្វើអាហ្នឹងហើយជាការញុះញង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែល្មើសច្បាប់ហើយតាំងបើហឺនទៀត
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាលោក Donald Trump ពិតជាបានញុះញង់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក ទើបបានជាសភាអាមេរិកចោទប្រកាន់រូបលោក
អញ្ចឹងទេដោយសារថាសភាគេធ្វើអំពីជំនន់សកលអំពីជំនន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំវាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រព្រឹត្តនៅការញុះញង់ដោយសកម្មជនរបស់គាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើវិមានកាប៉ីតូលនៅដងមានមនុស្សស្លាប់នឹង
រដ្ឋសភាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរដោយថាលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ទៅប្រឈមតតាំងនឹងសមាជិកសភានៅឯវិមានសភាអាមេរិកកាលពីខែមករាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានឲ្យលោករួចខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោត57សម្លេងទល់នឹង43សម្លេងដែលមិនគ្រប់សម្លេង67ដើម្បីអាចដាក់ទោសលោកដូណាល់ត្រាំបានលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅមានភាពស្របិចស្របិលហើយការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាมันមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបន្តថាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាករណីទាំងនេះជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់
តើតើនៅបទញុះញង់នេះយើងឃើញថាការបកស្រាយពីបទញុះញង់នេះហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយវាមានភាពមិនប្រកបជាច្បាស់លាស់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន
់លោកសិនសានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យដូច្នេះការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅតែជាសំណួរនៅឡើយ
ដូច្នេះហើយការចោទការចាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយយើងកម្រឃើញនៅតុលាការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងភាពជាឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពក្នុងការសម្រេចសេចក្តីហ្នឹងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីណា
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមិនគួរមានការប្រៀបធៀបរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបញុះញង់នេះទេដោយលោកថាករណីនៅអាមេរិកចេញជាសកម្មភាពចាក់ស្ដែងគឺមានសកម្មភាពវាយចូលវិមានសភាក្រោយការថ្លែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
ដូច្នេះហើយការប្រៀបធៀបករណីប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញជួបជុំគ្នាតវ៉ាសំដែងមតិអីទៅនឹងករណីលោកត្រាំនឹងមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេបាទដោយសារតែបរិបទទាំងសង្គមទាំងនយោបាយនឹងវាខុសគ្នា
លោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែរៀនចំណុចល្អល្អរបស់អាមេរិកដែលជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំ
បើយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងទាំងគេធ្វើបានហើយអីក៏យើងធ្វើបានហើយនឹងមានន័យថាយើងក៏ធ្វើខុសដូចគ្នាដែរទី2យើងកុំមើលតែគំរូអាក្រក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងឆ្លោះប្រចាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគួរតែមើលគំរូល្អគេផង
ការបង្ក្រាបចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនគឺការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងយ៉ាងតិច12នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់នេះផងដែរចំណាយសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះតាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីពួកអ្នកស្រុកភូមិនិងក្រុមជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តដល់រដ្ឋប្រហារនេះដោយអ្នកខ្លះនិយាយដោយប្រើឈ្មោះសន្និមត់ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោក Hugh Bohane រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Shona Cannon ជាជនជាតិអង់គ្លេសបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុង Yangon ជិត2ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃកំណើតខ្ញុំហើយដៃគូខ្ញុំដាស់ខ្ញុំហើយនិយាយថាលោកស្រីអង្សាសុជីបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយពួកយោធាបានក្តាប់អំណាចខ្ញុំបានយំ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពួកមេដឹកនាំយោធាបានចាប់ឃុំឃាំងលោកសេអង្សានសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃប្រទេសភូមាសមាជិកច្រើនអ្នកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីព្រះសង្ឃពួកអ្នកនិពន្ធនិងក្រុមប្រឆាំងក្រោយពីចោទប្រកាន់ថាមានការគីបបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD បានឈ្នះពួកយោធាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេពួកជនបរទេសមួយចំនួនរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះនិងអ្នកស្រុកភូមានៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្គុនបាននិយាយជាមួយ VOA អំពីប្រតិកម្មពួកគេដល់រដ្ឋប្រហារនេះអ្នកខ្លះបានប្រើរហស្សនាមដោយសារបារម្ភអំពីការសងសឹកដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកសេសូណាខានិនបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ទទួលយកបាននៅស្ថានភាពដែលបានកើតមាននេះទេខ្ញុំស្គាល់ពួកមនុស្សនៅទីនេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិភូមិជនអ្នកហើយខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកមិត្តភក្តិអ្នកស្រីក្នុងមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធចិត្តដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីហើយថាអ្នកស្រីបានឃើញប្រជារាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតដល់គ្មាននុយហត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនអ្នកស្រីឈូណាខានិនបានពោលថានិស្សិតខ្ញុំច្រើនអ្នកចូលរួមក្នុងចលនាស៊ីវិលមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិដោយនិយាយយោងដោយយុទ្ធនាការលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យតេតិននិងបដកម្មមានគម្លាតសង្គមកោតកម្មនិងការធ្វើពហិការជាការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋប្រហារនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមានសិទ្ធិជាវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកានិងវិស្វករយើងបានលើសំឡេងគោះឆ្នាំងនឹងផ្ទះនៅពេលយប់ទាំងអស់គ្នាទង្គុកចិត្តពួកប្រជាជននិងពួកសកម្មជនបានចាប់ផ្ដើមចលនាស៊ីវិលមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងការច្រានចោលការក្តាប់អំណាចដោយយោធាជំរុញទឹកចិត្តដោយក្រុមពេទ្យដែលធ្វើកោតកម្មតវ៉ានឹងរដ្ឋប្រហារនេះនិងសុំឲ្យក្រុមគាំទ្រគណៈបក NLD ធ្វើដូច្នេះដែរនោះយុទ្ធនាការនេះជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃភាពសកម្មនិយមខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសភូមាជាជាងធ្វើការតវ៉ាក្នុងវងមនុស្សធំធំនៅតាមផ្លូវដែលជាការឆ្លើយតបដល់រដ្ឋប្រហារមុនដែលសឹងតែត្រូវបញ្ចប់ដោយការមហោឈាមប្រជារាស្ត្រធ្វើតាមវិធានការសុវត្ថិភាពទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយថិតនៅក្នុងផ្ទះធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមនិងគោះឆ្នាំងនៅផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ពួកគេរស់នៅអ្នកស្រី Laura Meyer ជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទូទៅមួយនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្គុនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនពេញមកអ្នកស្រី Laura Meyer បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋភូមិមានម្នាក់យើងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំ NLD ម្នាក់ដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតាមវិធីដូចដែលប្រទេសឯទៀតឯទៀតធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបក NLD បានទទួលការគាំទ្រច្រើនមិនមែនតែពីសហគមន៍ក្រុមពេទ្យប៉ុណ្ណោះទេតែពីស្រទាប់ទូលំទូលាយនៃសង្គមភូមិដែរនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលគណៈបក NLD បានទទួលការសរសើរដោយបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះគណៈបក NLD បានកែលម្អទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសិក្សាអប់រំដែលមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានលើប្រទេសហើយជាហេតុផលធំធំនាំឲ្យគណៈបក្នេះមានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបក្នេះបានរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិអំពីការគ្មានជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយកងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនភៀសទឹករ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនេះកើនឡើងច្រើនជាងមុនទោះណាជារដ្ឋាភិបាលយោធាសម្រេចចិត្តរាំងខ្ទប់ការប្រើ Facebook ដែលមនុស្សភៀសច្រើនប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រសួងគមនាគមន៍និងព័ត៌មានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះនឹងត្រូវរាំងខ្ទប់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី7កុម្ភៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសមិនដូចការរាំងខ្ទប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីពេលមុនៗពលរដ្ឋភូមាដែលមានប្រកាសសំរុំបានប្រញាប់ប្រញាល់ទិញបណ្ដាញផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួន VPNs កាលពីពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះដើម្បីជៀសពីការរាំងខ្ទប់នេះទោះណាជាក្រុមហ៊ុន Facebook បានដកចេញនៅកណនីមួយចំនួនតាក់ទិននឹងកងយោធាកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកណនីរបស់ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាងផងនោះមានពាក្យចចាំអារម្មណ៍ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធានៅតែអាចពឹងពាក់លើ App Messenger របស់ Facebook ជាវិធីសំខាន់មួយសម្រាប់តាក់ទងគ្នាកម្មអសេវា Facebook នៅតែមានចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈមក Facebook បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនោះថាអ្នកផ្ដល់សេវាគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរាំងគប់សេវាយើងជាបណ្ដោះអាសន្នយើងសូមដល់អាជ្ញាធរធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការភ្ជាប់ការតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រភូមាអាចតាក់ទងគ្នាជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនិងអាចទទួលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បានលោកម៉ោងអោងជាអ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងជានិពន្ធធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្គុនលោកអោងដែលបានសុំ VOA កុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់លោកដើម្បីនិយាយបញ្ចេញមតិដោយមិនភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹកបានថែមថាខ្ញុំព្រួយទៀតដោយឃើញគេដំណើរខ្មៅងឿតនៃប្រទេសនេះបណ្ដាលឲ្យមានទៀតដោយការក្តាប់អំណាចផ្អែកលើការចាប់ប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវជំរុញឲ្យមានដោយការលំអអំណាចរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពមីនអងឡាលោកអោងបានពោលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនេះនាំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតពីមុនមួយមានភាពអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសភូមាដែលបង្ហាញថាកងយោធាអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសទោះណាជាមានការចំណេញខាងប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកសមាជិកមានធនធានច្រើននៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាភូមាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋភូមាចារអ្នកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលពួកប្រចាំប្រទេសនឹងមានរបៀបដោះស្រាយផ្លែកពីមុនមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកមេដឹកនាំយោធាភូមាត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់លើកដំបូងលើពួកជនទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ1998ជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបឃោរឃៅដោយកងយោធាលើក្រុមបាតុករតាមផ្លូវការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបន្ធូរនៅក្រោយមានកំណែទម្រង់ដោយប្រធានាធិបតីភូមាថេនសេននិងមានការដោះលែងលោកសេអងសានស៊ូជីពីការឃុំឃាំងតែអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៃពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាពួកឧត្តមស្នងនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាមានធនធានច្រើនអាចកិច្ចផុតពីសម្ពាធអន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងនេះថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលមុនៗបាននាំឲ្យមានការលំបាកដល់ក្រុមជនស៊ីវិលដែលនៅពេលនេះតស៊ូប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទោះណាជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទស្សន៍ទាយអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានដល់ប្រជារាស្ត្រភូមាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខក៏ដោយក៏ការទង្គុកចិត្តរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាចុះថមថយហើយមានកំហឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈវិបត្តិនេះគឺជាការធ្វើតេស្តដំបូងដល់នយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកសន្យាថានឹងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
បាតុកម្មបន្តធ្វើឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Biden ប្រកាសថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាជីវកម្មនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេទណ្ឌកម្មទាំងនេះបន្ថែមពីលើទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់រួចហើយតាំងពីឆ្នាំ2017ចំពោះអំពើហិង្សាប្រិយសាយប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ា លោក Joe Biden ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We will identify at a first round of
យើងនឹងកំណត់គោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី1យើងនឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការនាំចេញនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាប៉ុន្តែយើងនៅជួយផ្នែកសុខាភិបាលក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋភូមា
អាមេរិកមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើភូមាទេព្រោះមានទំនាក់ទំនងតិចតួចខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទនកម្មដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលជាងលោក Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
ការសហការជាមួយជប៉ុនដែលវិនិយោគច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាមេរិកអាចបដូរការវិភាគពីផលចំណេញនិងការខាតបង់ហើយជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែយើងយល់ខុសហើយបើយើងគិតថាក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកមីនអូនឡាំងនិយាយថាសំទោសលោកធ្វើខុសហើយនោះ
អាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអាស៊ានដែលកំពុងឲ្យតម្រុយថាពួកគេគាំទ្រជំហរអាមេរិកចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថៃវ៉េលីមតែជាអ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីថ្លែងថា
Continue engagement
ការបន្តលូកដៃការទប់ស្កាត់ការដាក់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែឯងហើយឲ្យអាមេរិកដើរតួជាអ្នកស្ថាបនាដើម្បីឲ្យមានការមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ
រដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើតឡើងក្រោយមានការចោទប្រកាន់ពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដូចជានៅប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនការប្រជែងជាមួយនឹងចិនជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden លោក Robert Daly ដែលជាអ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បានថ្លែងថា
How do weCompromise and play the long game and keep channels open.
តើយើងនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបដែលមិនគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េច?តើយើងអាចមើលរំលងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនហើយនៅតែអះអាងថាមូលដ្ឋាននៃការប្រជែងនេះគឺជាការប្រជែងតាមមនោគមវិជ្ជានោះ?
អាមេរិករងការរិះគន់លើសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនានាដោយសារខ្លួនឯងមានបាតកម្មហិង្សានៅសភាដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ដែលបាននិយាយដោយមិនពិតថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំវាជាលេសដូចគ្នាដែរយោធាមានណាប្រើដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាមិនដែរមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកទៅនិយាយអំពីរឿងនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយឥឡូវគេនឹងសើចចំអកឲ្យតែម្ដង
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan ថាបាក់ទាំងពីរគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមានណាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកក៏មានការងារច្រើនទៅធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែរ
បង្រួបបង្រួមគ្នាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយដែលលោក Biden បានលើកឡើងជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងពិភពលោក
អ្នកវិភាគថាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះប្រហែលចោទសួរពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះព្រោះថានយោបាយការបរទេសអាមេរិកតែងផ្លាស់ប្ដូរពេលមានរដ្ឋបាលថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យចិនផ្តល់ទិន្នន័យទំនប់វារីអគ្គិសនីបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកវិចារបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិចារបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកទី1ដែលបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាពេលខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យ alien ឬជនបរទេសក្នុងការហៅជនអន្តរប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលតំណាងឲ្យ4ប្រទេសក្នុងនោះមានកម្ពុជាដែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហេតុផលមួយនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារការបង្ខាំងទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលជាស្ថាប័នតំណាងឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតទឹកទន្លេធ្លាក់ចុះដោយពួកគេលើកឡើងថាហេតុផលមួយគឺដោយសារការបង្ខាំងទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចិនស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់តំណាងឲ្យប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនផ្ដល់ទិន្នន័យទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងខេត្តយូណានដើម្បីពួកគេអាចវាយតម្លៃតាក់ទងកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័ននេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995បានលើកឡើងថាកម្រិតទឹកនៅស្ថានីយ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីជីនហុងក្នុងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិននិងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតព្រួយបារម្ភពួកគេបញ្ជាក់ថាកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះកើតឡើងចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021នេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបការផ្លាស់ប្ដូរលំហូរផ្នែកខាងលើប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដៃទន្លេមេគង្គនិងការទប់ទឹកហូរចេញពីទំនប់ជីងហុងក្នុងប្រទេសចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថែមថាបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីកសិកម្មនិងការប្រមូលផលធម្មជាតិតាមដងទន្លេគណៈកម្មការបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ពួកគេបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះបានប្រែប្រួលនៅចន្លោះដក 0.02 ម៉ែត្រនិង 0.05 ម៉ែត្រចំណែកកម្រិតទឹកទន្លេហូរចេញពីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកលឿងទន្លេបាសាក់នៅភ្នំពេញនិងប្រែក្តាមក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបានឲ្យដឹងថាចិនព្រមចែករំលែកទិន្នន័យអំពីទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គធ្វើឡើងក្រោយមានការរិះគន់ប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើថាបានគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គរួមនេះដោយគ្មានតម្លាភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនបានច្រានចោលការលើកឡើងអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកចិនបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះទឹកនេះដោយសារបញ្ហារាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យខ្វះខាតទឹកឬទឹកមានច្រើនដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបង្ខាំងទឹកសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសនោះលោកថាកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏ជាមូលហេតុមួយដែរនៃការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនេះ
ដូច្នេះបើយើងនិយាយទៅលើកត្តាទៅមួយពីពួកខ្ញុំថាបងប្អូនជំនួយជាងខ្ញុំនិយាយនឹងមិនទៅយើងខ្ញុំដាក់បណ្ដាបច្ចេកទេសកណ្ដាលខ្ញុំមិនទៅទៅគ្រប់គ្រងអ្វីដែលថាចិននឹងធ្វើក៏ខ្ញុំមិនទៅគ្រប់គ្រងអ្វីដែលការស្រាវជ្រាវដែលវាលើសពីការពិតខ្ញុំអត់ដែរ
លោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គកម្ពុជាទាបជាងកម្រិតមធ្យមបន្តិចបន្តួចលោកបន្ថែមថារដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងមកដល់លឿនជាងឆ្នាំកន្លងទៅពោលគឺនឹងមកដល់នៅដើមខែឧសភាមិនមែនចុងខែនោះទេលោកបន្ថែមថាសីតុណ្ហភាពក៏មិនក្តៅខ្លាំងដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែរលោក Brian Eller នាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបង្កើតគម្រោងតាមដានទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យរបស់លោកក៏បង្ហាញដូចគ្នាថាកម្រិតទឹកនៅស្រុកឈៀងសែនក្នុងខេត្តឈៀងរៃនៃប្រទេសថៃនិងនៅវៀងចន្ទក្នុងប្រទេសឡាវទាបខ្លាំងដែលមិនដែលមានពីមុនមកលោកបន្តថាការស្តុកទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនគឺទំនប់សាវ័ននិងទំនប់ណូចាទូគឺជិតពេញហើយដែលសរុបទឹកទាំងអស់មានប្រមាណ400,000លានម៉ែត្រគីបលោក Brian Eller បញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីនេះបានកំពុងបំផ្លាញត្រីនិងសហគមន៍នេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គលោកចាបសុផាតអាយុ31ឆ្នាំនិងជាអ្នកនេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់របស់លោកស្រកខុសពីឆ្នាំមុនគឺចុះប្រហែល2ម៉ែត្រតាមការសង្កេតរបស់លោកប្រជានេសាទដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គលើកឡើងថាទឹកស្រកនេះក៏នាំឲ្យការនេសាទធ្លាក់ចុះផងដែរដែលលោកថាពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃលោករកត្រីមិនបាន1គីឡូក្រាមផងតាមរយៈការដាក់មងនិងលបលោកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាទឹកទន្លេមេគង្គនឹងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកវាអាចជានឹងថ្លៃទៅសារមានការដែលព្រោះអាកាសធាតុផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៅមុខអាចនឹងមានហានិភ័យទៅសារយើងបាត់បង់ទឹកជាច្រើនទៅណាទៅសារខាងលើគេបិទទំនប់វាបិទអីចឹងណា
ចំណែកអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតអាយុ50ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រុកសំបូរមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេប្រែប្រួលមិនទៀងជួនកាលស្រកខ្លាំងហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងខុសពីធម្មតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
វិចារបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកដំបូងបានស្លាប់ក្នុងគ្រាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលវីរុសនេះបានឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកស្រីវិចារបណ្ឌិតលឹមលីណាតអាយុ58ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានៅឯលំនៅឋានអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលថ្នាក់តំបន់ក្នុងសហគមន៍នៃទីក្រុង Fresno រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំលោកវិចារបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាអ្នកស្រីវិចារបណ្ឌិតលឹមលីណាតក៏ធ្លាប់បានចូលរួមបេសកកម្មមនុស្សធម៌ទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងឆ្នាំ2011និង2017សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិចារបណ្ឌិតសុងតាន់ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិចារបណ្ឌិតសុងតាន់បាទ
សូមជម្រាបសួរបងកំសែង
ខាងសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងសមាគមដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកអាចបញ្ជាក់បានពីដំណើររឿងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើលោកស្រីបានឆ្លងកូវីដហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់បានបាត់បង់ជីវិតដូចនេះបាទ
សូមជម្រាបសួរបងកំសែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីណាតនីមគាត់ជាគ្រូពេទ្យខាងជំងឺផ្ទៃក្នុង Internal Medicine ហើយគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរអាសន្ន Emergency Department នៅមន្ទីរពេទ្យនៅ Fresno Cal Regional Medical Center គាត់ធ្វើការជាមមាញឹករាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយមុនគាត់ចាក់លោកនេះគឺនៅថ្ងៃ18ខែមករាគាត់ចុងសប្តាហ៍គាត់អត់សូវសុខខ្លួនវិញក៏អស់កម្លាំងកំហែងពេញទួយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនមានក្រៅខ្លួនមិនអីទេដូច្នេះគាត់មិនបានទៅធ្វើការថ្ងៃពុហោះគឺគាត់ត្រូវសម្រាកថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ18ហ្នឹងស្អាប់តើគាត់ត្រូវទៅធ្វើការហើយទីពេទ្យពុំទន្ទឹងផ្លូវគាត់មកធ្វើការប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញមកដូច្នេះគេក៏បានតំណាក់តម្រង់ទៅគ្រួសារបងប្អូនគាត់ប្អូនគាត់ក៏បានទៅផ្ទះទៅឃើញទៅគាត់ស្លាប់នៅលើកន្លែងសូហ្វាដូច្នេះមិននឹងស្លាប់តាមពីកាលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គេឃើញគាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងតើមានបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីមុនទេថាគាត់អាចកើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទ
ឥឡូវគេធ្វើតេស្តដូចជាដល់ឈឺអញ្ចឹងគេយកទៅពិនិត្យទាំងអស់ឃើញធ្វើតេស្តទៅគាត់វិជ្ជមានកូវីដ
ប៉ុន្តែមុនពេលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហ្នឹងគឺក៏អត់បានដឹងខ្លួនហើយមានអាការៈរោគយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
ណាគាត់គាត់តែមិនអស់កម្លាំងទាំងទួយគាត់ណាដូចប្រសាយហៀសបោអីទាំងទួយទេអត់មានសញ្ញាដកហើមពិបាកអីទាំងអស់អត់មានអីទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ក៏មិនបានចាប់ផ្លឹកទៅធ្វើអីទាំងអស់ហើយក៏ទទួលមរតកកម្មរបៀបខ្ញុំទៅ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ពីស្ថានភាពការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងតើគាត់មានលក្ខណៈប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលអាចនឹងឲ្យគាត់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានណាបាទ
បាទគាត់ធ្វើការនៅទីអាសន្ន Emergency Department នៅទីពេទ្យគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនថាអូយគាត់មានអ្នកជំងឺមានវិជ្ជមានកូវីដច្រើនរាល់ថ្ងៃដូច្នេះគាត់គឺថាឈមមុខអ្នកឈមមុខសមរភូមិហ្មងនៅខាងនោះនៅកាលយើងធ្វើដែងហ្គីឡាធ្វើពិធីបន់នៅខាងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅខែវិជ្ជការនោះយើងខាងសមាគមយើងនោះបានបញ្ចេញអ្ន នកធ្វើការដូចយើងក្នុងសមាគមយើងហ្នឹងដែលនៅជន់នៅសមរភូមិឈានមុខខាងព្យាបាលជំងឺ COVID គាត់ជាគូពេទ្យម្នាក់ដែលគេដែលយើងបានមានសម្ដែងនៅក្នុងហ្នឹងដែរ
បាទសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់បន្តិចអំពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាហ្នឹងតើគាត់មានគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយចំពោះសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
តើលីណាគាត់ជាគូពេទ្យថ្មីដែលតាមតែចេញពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនដូចខ្ញុំដែរចេញពីអាមហាវិទ្យាល័យស្រុកយើងហើយមករៀនបន្តទៀតគាត់គឺថាចេញពីហ្នឹងហ្មងគាត់ថារៀនចប់តាំងពី high school គាត់អត់មកដល់មិនទាន់ high school គាត់យក GED ហើយទៅមហាវិទ្យាល័យបន្តទាំងអស់បានចប់ទាំងអស់ហើយបានចេញជាមហាវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1993ហើយគាត់ចេញទៅធ្វើ training ទៅបង្ហាត់រៀនខាងជំនាញខាងជំងឺផ្ទៃក្នុងខាងមនុស្សចាស់ហើយចេញឆ្នាំ1996គាត់កើតនៅឆ្នាំ62នៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺថាជាកូនខ្មែរយើងដែលទៅចេញមកខ្មែរយើងជាគូពេទ្យមានតិចណាដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់ចង់ទៅជួយដើម្បីសងគុណទៅសហគមន៍ទៅប្រទេសជើងវិញដូច្នេះគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយសមាគមយើងឆាប់ប៉ាហើយក៏គាត់បានទៅធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុកយើងច្រើនដងដែរនៅក្នុងនោះមានចូលនៅបេសកកម្មការជួយសង្គមលើកមុនដំបូងនៅឆ្នាំ2011ផងហើយដល់ក្រោយមកទៀត2017ហើយមានមរិយាមួយគាត់បានទៅធ្វើការនៅមណ្ឌលសៀនុកហូបសេនធ័រនៅភ្នំពេញគឺតាមទីពេទ្យនោះគាត់បានទៅជួយនឹងដែរជួយទៅឆែកស្គាល់មានតាក់ទងអ្នកជំងឺឬក៏គូពេទ្យហើយនឹងគូសិស្សជាច្រើនដូច្នេះក្នុងមកស្គាល់លោកនៅស្រុកយើងគាត់បានចូលរួមជាមួយម៉ាដាមគួចធានវីមិនស្គាល់អត់ទេ
គាត់
ខ្មែរថាអត់ទេគាត់បានចូលជាមួយខាងក្នុងដែរជួយបកប្រែជួយមើលឯកសារនានាចេញពី CDC គាត់ព្រោះថាគាត់ចូលប្រឡូកចឹង
បាទ
ហើយខាងសមាគមយើងហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលរួមជាសកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យសមាគមយើងមានសមត្ថភាពសកម្មទៅជួយស្រុកយើងជាច្រើន
តើវាសាំងមានតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ហើយតើគាត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងទេបានរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទ
បាទគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានចាក់ទេព្រោះគាត់ចាក់អីវ៉ាក់សាំងធម្មតាសម្រាប់ប្រសាទធំគាត់មានបញ្ហាធ្វើទុកខ្លួនដូច្នេះគាត់ថាគាត់មិនចាក់ខ្ញុំចាក់ឲ្យតាមមួយខែធ្នូម្លេះដូច្នេះកាលនោះចាប់ប្រមានឲ្យពួកខ្ញុំជាគូពេទ្យជាអ្នកដំបូងដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងគូពេទ្យខាងជួរមុខពួកយើងសើបានចាក់មុនគេខ្ញុំចប់ហើយចាក់ទី2ចប់តាំងពីមករាថ្ងៃ12ណាអ្នកខ្លះមុនជាងខ្ញុំមកទឹកបា
ទបាទហើយនេះបានជាគាត់មានជំងឺអីបានជាមិនអាចនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ខ្ញុំមិនច្បាស់ប្រកបដែរប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះអ្នកខ្លះមានអាឡឺជីនឹងថ្នាំដូចជាចាក់គាត់ចាក់អត់បានដូចជាបបក្រក់ដែរអ្នកដែលចាក់មិនបានគឺដូចអត់បានទទួលនៅអំណោយផលរបស់វ៉ាក់សាំងដូចជាគាត់គ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងនៅទៅធ្វើការអត់មានរីរាំងអត់មានរីរាយទេទៅធ្វើការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុខងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយគេជួយថែរក្សាជំងឺ COVID កន្លែងគាត់គឺចំហ្មងកន្លែងនោះគឺថានៅ San Joaquin Valley នៅ Fresno គឺថាមនុស្សច្រើនមែនតើដែលជឿក្នុងពួក Spanish ច្រើនណាស់ពួកអ្នកធ្វើការខាង essential worker ច្រើនមែនតើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជួងកាលនៅទីពេទ្យហៀមកដល់តាមច្រកផ្លូវអត់មានបន្ទប់ឲ្យគេគាត់ហងៃ
លោកបច្ចៈមនុស្សខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបន្តិចពីខ្លឹមសារវ៉ាក់សាំងតើនៅខាងរដ្ឋ California ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកច្រើនហ្នឹងតើសហគមន៍ខ្មែរគាត់ព្រមទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានទូលំទូលាយទេបា
ទបាទខ្ញុំសុំមិននៅក្នុងការមានអាយុជាមួយចឹងដែរម្នាក់ម្នាក់សួរខ្ញុំដូចតែគាត់ទទួលតាខ្មែរយើងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ទទួលដោយកក់ក្តៅបានទទួលហើយឥឡូវគេនៅខាងនេះគេចាក់65ឆ្នាំឡើងទៅលើដល់ ក្រៅពីគូពេទ្យឥឡូវចាក់ដល់មនុស្សចាស់តែចាស់ជាង65ឆ្នាំឥឡូវទទួលបានហើយមានឆ្នាំមាន Moderna ហើយនិង Pfizer
បាទសបូហើយបាទសម្រាប់អ្នកដែលអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅអាចទទួលចាក់បានឬក៏មានការពិបាកក្នុងការណាត់ដើម្បីទទួលបានណាបាទ
មានការប្របាក់បន្តិចបន្តួចតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញដូចថាបន្តិចទៀតដំណើរការកាន់តែស្រួលទៅមុនដំបូងចឹងហើយគេអាកបន្តិចបន្តួចដូចឯងដូចចោះឈ្មោះឬក៏ទៅឈរតាមផ្លូវតាមពិតបើយើងចេះ schedule ទៅ make appointment តាម internet អានោះអ្នកចេះដូចឯងគាត់ជុំកលមានចាំងមានអីជួយដូចឯងសិតទៅរឿងបច្ចេកទេសនៅស្រុកនេះឥឡូវសំខាន់ចឹងតោះចោះឈ្មោះរបៀប internet ណា schedule thing បើមិនអ្នកខ្លះទៅខាង public health ខាងក្រសួងសាធារណការចាំអ្នកខ្លះទៅចូលទៅគឺចូលចាំទទួលទៅគេចាក់ឲ្យ
បាទលោកបញ្ជាបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានវ៉ាក់សាំង2គឺដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺ Moderna ហើយនិង Pfizer ហើយនឹងក្នុងពេលដល់ឆាប់ខាងមុខនេះអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson តើប្រសិទ្ធភាពវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកឲ្យយោបល់ថាគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយណាសម្រាប់សុវត្ថិភាពខ្លាំងសម្រាប់ការពារពលរដ្ឋនោះបាទ
វ៉ាក់សាំង2ហ្នឹង3ហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិខុសៗគ្នាអាដែល Pfizer ហើយ Moderna ប្រហែលស្មើគ្នាទៅចាក់ពីរដងចាក់ទី1ប្រហែលប្រសិទ្ធភាពជាង 50% ហើយចាក់បានទី2ដែលដូច Moderna ទៅ4អាទិត្យ Pfizer ទៅ3អាទិត្យអានោះគេថាឡើងដល់ 95% ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង Johnson នឹងប្រហែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងរវាង2អាទិត្យឬក៏ប្រហែលអាទិត្យនេះទេគឺអានោះគឺចាក់តែមួយទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពដល់ 70-80% ដូច្នេះគឺថាទាំងអស់គឺថាល្អធម្មតាដែលយើងចាក់ធម្មតាអាដែងសម្រាប់ flu shot ដែលសម្រាប់ប្រសាទធំនោះក៏តែ50ប្រមាណភាគរយទេណា60-60%ដូច្នេះអស់អាវ៉ាក់សាំងដែលយើងមានគឺថាមានគ្រប់គ្រាន់ដែលការផ្លៃ Johnson គឺថាគឺគេអាចຕົកនៅក្នុងអាដែងសេតនាភាពធម្មតាមែនមែនណាហើយនឹងអានៃ Pfizer អានោះតោះតាតិចមែនតើក្រំ080អីនោះអង្សាព្រោះដូចឯងប្របាក់ຕົកដូចឯងខ្ញុំថាតាមអ្នកឯកទេសអ្នកតាមដំបូងមានគូពេទ្យឲ្យតែបាសាំងអីក៏បានដែរចាក់ទៅមានខុសគ្នាប្រមាណនេះដូចឯងគួរតែចាក់ពីព្រោះបាសាំងទៅអនាគតមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទេដូច្នេះវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីជួយយើងទាំងនៅស្រុកយើងផងទាំងនៅស្រុកខាង low income ដូចអ្នកក្រណាគេអត់ទាំងមានអីផងដូច្នេះវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ពិបាកទៅប្រទេសដែលអ្នកក្រគេពិបាកប្រើមែនទែន
បាទលោកវិជ្ជាមនិតលោកស្រីវិជ្ជាមនិតដឹមលីណានឹងគឺជាវិជ្ជាមនិតខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងហើយដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះហើយខ្ញុំដឹងថាមានវិជ្ជាមនិតខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនកំពុងតែធ្វើការនៅជួរមុខដើម្បីព្យាបាលអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកនេះលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចឲ្យលោកឃើញថាពួកអស់លោកនោះលោកស្រីនោះដាក់ចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពខ្លួននឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាគ្រូពេទ្យយើងប្រមាណអ្នកដែលកើតនៅនេះទី8ផងណាក្នុងជុំវិញនៅឡងពេទ្យនោះមាន2-3អ្នកទៀតដែលកើតក៏ប៉ុន្តែគ្រូល្អគាត់បានបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់ទេគាត់ណាប៉ះពាល់សុខភាពហើយពេលនោះគឺថាអ្នកខ្លះចាក់ថ្នាំអត់ទាន់ខ្ញុំថាបើម្នាក់ម្នាក់គួរតែទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាហ្នឹងដើម្បីជីវិតរបស់យើងចាក់សាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយក៏អាចការពារយើងកុំឲ្យឈឺខ្លាំងឬក៏ជំងឺកាត់ឈឺខ្លាំងបានត្រូវឆ្លងមេរោគហ្នឹងមិនឈឺខ្លាំងប្រមាណដូច្នេះគ្រប់ម្នាក់ម្នាក់គួរតែសម្រាប់ទៅចាក់ថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យខាតអូខេខ្ញុំគាត់ណាជំរាបសួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំយើងចាស់ជាងគេដែរខ្ញុំចាក់ហើយដូចតែខ្ញុំក៏អាចមានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺច្រើនណាស់ដែលមាននេះជំនួយខ្ញុំដែរដូចតែខ្ញុំខកក្រៅបន្តិចឥឡូវ
បាទ សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ដែលជាប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរសូមជម្រាបលានិងសូមបងអូនមានឱកាសចាក់ដែរ
បាទខ្ញុំនឹងចាក់អរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទ
ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវគេហៅថា alien ឬជនបរទេសក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពាក្យ alien ដែលមានន័យមើលងាយនេះអាចត្រូវឈប់ប្រើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកនាង Veronica Baldera Iglesia នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងចំពោះសំណើផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
The word alienIf you say it to an American, to a citizen, it's not going to affect them.
ពាក្យជនបរទេសនេះបើអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកវាមិនប៉ះពាល់ពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនយល់អំពីការតស៊ូចំពោះពាក្យនេះនិងការតស៊ូដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទេ
នាងសេឡាសេនទីអាហ្គោទើបមានអាយុ2ឆ្នាំកន្លះពេលឪពុកម្ដាយនាងចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកទៅប្រទេសអាមេរិកនាងគាំទ្រសំណើលោក Biden ឲ្យសភាលុបចោលពាក្យ Alien ឬជនបរទេសពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យប្រើពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិឬ Non Citizen ដែលមានន័យអព្យាក្រឹតជាងនាងថ្លែងថា
I get so emotional because it's just to me it's like
ខ្ញុំក្តុកក្តួលណាស់ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាជនបរទេសនៅពេលដែលខ្ញុំដូចអ្នកដែរខ្ញុំបងពន់ដូចអ្នកដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូររ
ដ្ឋ California បានលុបចោលពាក្យនេះចេញពីច្បាប់ការងាររដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋ New York បានធ្វើតាមកាលពីឆ្នាំមុនទីប្រឹក្សាក្រុង New York លោក Francisco Moyer ថ្លែងថា
We're taking out the word alien and putting non-citizen wherever there is any
យើងយកពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិមកចំនួនវិញក្នុងឯកសារច្បាប់ឬឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រុងនិងក្នុងធម្មនុញ្ញក្រុងផងដែរគ្មានអ្នកណាប្តឹងយើងទេយើងមិនបានជួបបញ្ហាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងលោក Andrew Arthur នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្លែងថា
សមាជិកសភាជាច្រើនប្រើពាក្យនេះការពិតថ្មីថ្មីនេះតុលាការកំពូលក៏បានប្រើពាក្យជនបរទេសខុសច្បាប់នេះរាប់សិបដងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាពាក្យបន្តបង្អាប់ទេ
អ្នកស្រី Laura Reese ធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាល Trump ដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍4ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
Under federal law any individual in this country who is not
ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធអ្នកគ្មានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះជាជនបរទេសហើយបើជននោះរស់នៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគេជាជនខុសច្បាប
់អ្នកគាំទ្រថាការបដូរពាក្យនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាថាអាមេរិកនៅតែស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍មេធាវី Jenny Seon ថា
There are logical and legal ways to change the terminology
មានវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបដូរពាក្យនេះចេញពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពពិតក្នុងសង្គមយើង
លោក Glo Choi ដែលថ្មីៗនេះបានបាត់បង់ទឹកថាការបណ្ដោះអាសន្នសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍ជាងមុនលោកថាពាក្យនេះគួរលុបចោលហើយ
I hope it changes people's perception of what an immigrant is
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ទោះជាយើងមានដើមកំណើតនៅកន្លែងផ្សេងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចចាត់ទុកថានេះជាប្រទេសយើងទេ
បើមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកឆយថាគួរមានច្បាប់ដែលជួយអ្នកដែលមិនទាន់មានក្តារស្នាមនៅអាមេរិក
Human rights has no borders
សិទ្ធិមនុស្សគ្មានព្រំដែនទេយើងកើតមកមានសិទ្ធិមនុស្សស្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាជនបរទេសក្នុងស្រុកខ្ញុំទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.